Un nu vārds TTT meistara komandas kapteinei, pasaules čempionei, Skaidrītei Smildziņai.
Šodien mēs esam ļoti priecīgi, ka varam dzirdēt tik daudz patīkam, tik daudz siltu vārdu. Ne tikai vārdu ciem, bet pat dziesmu. Liels, liels paldies jums!
Dārgās meitenes, vēlreiz liels paldies! Vēlam jums labu veselību, daudz dzīves prieka un panākumus turpmākajā darbā, mācībās un visu pie kā jūs ķersieties slāt. Visu to labāko!
Lai ar turpmā gadu gaita neapsiktu spēle raita, PTT jums godā lieta, vienmēr stāt, kur pirmā vieta.